հիշելով մորը, Մարիամին, նա հիշեց այն ժամը, ինչպես մանուկ ժամանակ, երբ դեռ մի 5 տարեկան էր, իր հետ մի դեպք պատահեց. Այն ժամանակ իրենց ընտանիքը ապրում էր Եգիպտոսում, ուր փախել էին Հերովդեսից, որը ուզում էր կորստյան մատնել նորածին մանկանը, ապագա Հիսուս Քրիստոսին. Քանզի գուշակները ասել էին, որ ծնվել է թագավորը Հրեաստանի. Այդ ժամանակ տղան արդեն մեծացել էր, և նրանցից քիչ հեռու մի մեծ հորդ գետ էր հոսում, գուցեև նեղոստ էր. Գետը մեծ էր, լայն. Մարիամը մանկան հետ գնում էր այնտեղ սպիտակ եղեն լվանալու, այդ վայրերի շատ կանանց նման. Իսկ այն օրը, երբ նրան գետի մոտ էին, նավակով ափին մոտեցավ մի ծերունի և քայլեց դեպի մայրը ու մանուկը. Քնքշալի բարևեց Մարիամին և որդուն.
«Հայր»,
ձայն տվեց նրան Մարիամը.
«Թույլ կտաս քո նավակով մի քիչ ման տամ տղայիս. Նա ինպես է ուզում, լաց է լինում փոքրիկս»։
«Այո, Մարիամ», պատասխանեց ծերունին. «Ես հենց դրա համար էլ բերեցի նավակը, որպիսի ման տաս փոքրիկ Հիսուսին»։
Մարիամին զարմացրեց, որ նա գիտե իրենց անունները. Նա մտածեց, որ ծերուկը հավանաբար այդ շրջակայքում ապրողներից է. Սակայն երբ ուզեց խնդրել, որ ծերուկը նստի թիերի մոտ, սա հանկարծ չքվեց. Ասես օդի մեջ տարարուցվեց. Բայց դա էլ չշփոթեցրեց Մարիամին, այնքան որ ուզում էր տղային ման տալ նավակով, քանի որ երեխան շատ-շատ էր ուրախացել և վազվզում էր շուրջը հուզմունքից թռչկոտելով, շտապեցնում էր մորը. Եվ ահա նա սպիտակ եղենը գցեց գետափի քարերին, գրկեց տղային, նստեցրեց նավակը. Ինքը նավակը արձակեց, հրեց ծանծաղուտից, թռավ նավակի մեջ, տղային նստեցրեց ծնկներին և լողացին գետի հոսանքով. Ինչ հրաշալի էր լողալ փայլկտող ջրի վրայով, ափին շատ մոտ. Առապտյա ծանծաղուտներում երերում էին եղեգները, երկներանգում ծաղիկները. Վառ գույների թռչուններ էին թռչկոտում թփուտներում, երգում ու ծլվլում, տաք, խոնավ օդի մեջ գվում, վխտում, ճռում էին միջատները. Ինչ հրաշալի էր. Մարիամը կամացուկ մի երգ երգեց, և երջանիկ էր, իսկ տղայի համար այնքան հետաքրքիր էր լողալ նավակով. Ու դա ավելի էր ուրախացնում Մարիամին. Այդ միջոցին նրանք այնքան էլ հեռու չէին լողացել իրենց տեղից և այնքան էլ հեռու չէին ափից. Մի մեծ ծուղումուր կոճղ, որ ընկած էր ծանծաղուտում, հանկարծ կենթանացավ. Եվ ալիքներ հանելով, ահարկու և արագ լողաց նրանց կողմը. Դա մի հսկայական կոկորդի լոս էր. Նրա դուրս պրծած աչքերը ագահորեն նրանց էին նայում. Տղան վախեցավ և բղավեց. Մարիամը քարացավ և չգիտեր ինչ անել. Պոչի հարվածով կոկորթիլոսը քիչ էր մնում շրջեր նավակը։ Թիերը նետելով Մարիամը ամուր իրեն սեղմեց մանկանը։
«Տեր»,
աղաչեց նա,
«սա նա է, քո որդի Հիսուսը, քո պարգևածը, մի թող նրան, Տեր, փրկիր նրան»։
Կինն այնքան էր վախեցել, որի վիճակի էր միայն աչքերը փակելու և կանչելու նրան, ով էր ամենը տիեզերքում, և հայրը երկնավոր իր մանկան։
«Մեզ մի լքիր, նա դեռ պետք է մեզ»,
բղավեց նա։ Իսկ նավակը մնալով առանց ղեկավարման, լողաց տակից Կոկորթիլոսի հրոցով. Երբ Մարիամը համարձակվեց աչքերը բացել, ուրախության ճիչ թռավ նրա կրծքից. Նավակը հասել էր ափին, ասես մեկը բերել էր այդտեղ, և Կոկորթիլոսը շրջվելով հետ էր լողում. Մարիամը ուրախությունից գլուխը կորցրած դուրս թռավ նավակից և վազեց ափով, լաց լինելով կրած ցնցումից և ծիծաղելով երջանկությունից. Նա վազում էր մանկանն իրեն սեղմած, և կրկնում շարունակ համբուրելով նրան և ողողելով արցունքներով.
«Հիսուս, Հիսուս, իմ աննման զավակ! Հայրդ քեզ ճանաչեց, նա քեզ փրկեց, նա քեզ սիրեց, դու նրա սիրեցել որդին ես, Հիսուս, դու կդառնաս գերիմաստուն, Հիսուս, դու կդառնաս ուսուցիչ, Հիսուս, դու դեռ կբացես մարդկանց աչքերը, Հիսուս, և նրանք կգնան քո ետևից, Հիսուս, ու դու երբեք չես դավաճանի մարդկանց, Երբեք, երբեք, երբեք.
Այսպես ողբալով հրճվում էր ամենաօրհնյալը կանանց մեջ. Այդպես ողբում ու հրճվում էր նա ուրախությունից, որ հրաշքով փրկվեց որդին Աստծու, ու չգիտեր նա, որ դա տիրոջ նշանակն էր, որպիսի մարդիկ իմանային, թե ով է նա, մեծացող Հիսուսը, Հյուսն Հովսեփի որդին, որը մանկանը Հերովդեսից փրկելու համար թաքնվում էր Եգիպտոսում. Քանզի հենց Մարիամը մանկան հետապ թռավ նավակից և վազեց, նավակը չգիտես ուր անհետացավ, լողաց գետով, իսկ կանայք, որ սպիտակեղեն էին լվանում գետում և մոտ էին վազել նրա բղավոցը լսելով, հավատացտում էին հետո, որ երբ նա մանուկը գրկին վազում էր, ու բոլորը ուրախացան դրա համար, մանկան գլխի շուրջ ոսկե լուսապսակ էր ճառագում, ու բոլորը ուրախացան դրա համար, և հուզվել էին արտասվելու չափ, երբ փոքրիկ Հիսուսը մորը փարվելով ամուր գրկեց նրա պարանոցը և մոր շունչը քաշելով ասաց.
«Մայրիկ, երբ մեծանամ, կբռնեմ այն Կոկորթիլոսի պոչից, որ մեզ այլևս չվախեցնի»։
Բոլորը ծիծաղեցին մանկան խոսքերը լսելով, իսկ հետո սկսեցին մտածել, թե ով կարող էր լինել նավակի տերը. Եվ այդ ժամանակ պարզվեց, որ ոչ ոք շրջակայքում չգիտեր այդ մարդուն, և ոչ ոք այլևս նրան երբեք չտեսավ. Հյուսն Հովսեփը օրեր շարունակ փորձում էր գտնել այդ խորհրդավոր նավակատիրոջը, որպիսի ներողություն խնդրի նրանից և հատուցի վնասը, բայց այդպես էլ նրան չգտավ. Ահա թե ինչ պատահեց մի անգամ մանուկ Հիսուսի հետ Եգիպտոսում. Եվ հիմա նա հիշեց այդ կամարակապ պատշգամբում, երբ ներում էր խնդրում մորից նրան պատճառած վշտի և տառապանքի համար. «Հրաժեշտ եմ տալիս քեզ հիմա, մայր», ասում էր նա. «Մի նեղացիր, եթե չհասցնեմ կամ չկարողանամ դիմել քեզ, երբ մահապատիժը սկսեն. ես սարսափում եմ մահից, և ոտքերս սարճում են, թեև այսօր անտանելի շոգ է. Ներիր ինձ, մայր, և իմ այս ծանր պահին մի տրտնջա ճակատագրիցդ. իսկ ես ուրիշ ճանապարհ չունեմ մարդկանց մեջ ճշմարտության հասնելու, որոնք ամենածանր բեռն են արարչի, բացի որ այդ ճշմարտությունը հաստատեմ իմ մահվամբ. ուրիշ ճանապարհ դեպի մարդիկ չկա, և ես գնում եմ դեպի նրանք. ներիր, և մնաս բարով, մայրիկ. բայց ափսոս, որ այն Կոկորթիլոսի պոչից չբռնեցի. ասում են, նրանք շատ երկար են ապրում, 2-3 մարդկային կյանք, այդ Կոկորթիլոսները. իսկ եթե բռնեի, բաց կթողնեի, որ գնա. թող իր համար»։ Ու մեկ էլ մտածում էի, մայրիկ, եթե այն նավակավարը հրեշտակ էր ծերուն ու կերպարանքով, միգուցե ինձ վիճակված է տեսնել նրան այն աշխարհում, կհիշի արդյոք այդ դեպքը։ Քայլեր եմ լսում, գալիս է իմ ակամադահիճը Պոնտացի Պիղատոսը, մնաս բարով, մայր, նախապես հրաժեշտ եմ տալիս, մնաս բարով»։ Պոնտացի Պիղատոսը վերադարձավ կամարակապ պատշգամբ նույն հաստատուն քայլքով, ինչ հեռացել էր. պահակ զինվորները անմիջապես գնացին և դարձյալ այդ երկուսը մնացին մենակ պատշգամբում, երես առ երես. ուշադիր նայելով Հիսուսին, որ տեղից վեր էր կացել նրան ներս գալուց, կուսակալը հասկացավ, որ ամեն ինչ ընթանում է իր ուզածի նման. զոհը ինքն է հաստատորեն մոտենում վերջին սահմանին. Սակայն այս անգամ էլ նա որոշեց միանգամից վճիռ չկայացնել. գործը առանց այդ էլ ընթանում էր իրեն հարկավոր ուղղությամբ.
«Դե, ինչպես ասում են, խոսակցությունն ավարտված է»,
ասաց Պոնտացի Պիղատոսը ներս գալով։
«Դու վճիռդ չես փոխել»։
«Ոչ»։
«Իզուր, մի քիչ էլ մտածիր»։
«Ոչ»։
Գլուխը բացասաբար շարժեց սա։
«Թող լինի այնպես, ինչպես լինելու է»։
«Զուր»,
կրկնեց Պոնտացի Պիղատոսը, թեև ոչ շատ վստահ, սակայն հոգու խորքում ցնցվեց։ Նրան սասանեց Հիսուսն ազովրեցու վճռականությունը։ Բայց միաժամանակ նա չէր ուզում, որ սա ուրանա ինքնիրեն և սկսի փրկություն որոնել, գթություն խնդրի, Եվ Հիսուսը այդ հասկացավ։
«Մի վշտացիր»,
ժպտաց նա հեզաբար։
«Հավատում եմ, որ խոսքերդ անկեղծ են, հասկանում եմ քեզ. Ես էլ շատ եմ ուզում ապրել. Անեության շեմին է միայն մարդ հասկանում, թե որքան թանկ է իր համար կյանքը. Եվ մորս եմ շատ խղճում. Ես նրան սիրում եմ, միշտ սիրել եմ, ամենամանուկ հասակից, թեև ցույց չեմ տվել.
Բայց ամեն դեպքում, ռոմենական կուսակալ, հիշիր, որ դու կարող էիր փրկել, փրկել ասենք մի հոգի, և այդքանի համար էլ քեզ մեծ շնորհակալություն էր լինելու. Իսկ ես պարտավոր եմ փրկել շատ հոգիներ և նույնիսկ նրանց, որ մեզնից հետո են աշխարհ գալու».
«Փրկել, երբ դու չես լինի աշխարհում»?
«Այո, երբ ես չեմ լինի մարդկանց մեջ»։
«Մեղքը քո վիզը, մենք այլևս այս հարցին չենք դառնա»,
վճռաբար հայտարարեց Պոնտացի Պիղատոսը, չցանկանալով այլևս վճիռը վտանգել։
«Բայց պատասխանիր իմ վերջին հարցին»,
ասաց նա, բազկաթորի մոտ կանգ առնելով, և լռեց մտածմունքի մեջ, թավ հոնքերը խոժորելով։
«Ասա ինձ, դու հիմա ի վիճակի ես խոսակցություն շարունակելու»,
ավելացրեց հանկարծ մի տեսակ մտերմաբար։
«Եթե ցանկություն չունես, քեզ մի պարտադրիր, ես քեզ չեմ պահի, քեզ սպասում են լեռան վրա»։
«Ինչպես կկամենաս, տիրակալ, ես քո տրամադրության տակ եմ»,
պատասխանեց խոսակիցը և կուսակալին հառեց վճիտ կապույտ աչքերը, որ վերջինիս ապշեցրին մտքի ուժով և սևեռունությամբ, ասես լեռան վրա Հիսուսին չէր սպասվում անխուսափելին։
«Շնորհակալ եմ»,
նույնպես անսպասելի հանկարծ շնորհակալություն հայտնեց նրան Պոնտացի Պիղատոսը։
«Այդ դեպքում պատասխանիր իմ մի հարցին, այժմ արդեն հանուն հետաքրքրասիրության. խոսենք ինչպես ազատ մարդիկ. ես քեզանից ոչ մի կախում չունեմ, և դու էլ հիմա, ինչպես ինքդ էլ հասկանում ես, մեծ ազատության շեմին ես. Այնպես որ անկեղծ լինենք»,
շարունակեց նա, նստելով իր տեղում։
«Ասա ինձ, ասել ես դու քո աշակերտներին, քո հետևորդներին, ընդ որում, ինչպես ինքդ հասկանում ես, ես քո ուսմունքին չեմ հավատում. Այսպես ուրեմն, ասել ես դու քո հետևորդներին, հավատացրել ես, որ եթե քեզ խաչեն, դու երրորդ օրը հարություն կառնես, և հարություն առնելով, մի գեղեցիկ օր կվերադառնաս երկիր և ահեղ դատաստան կանես նրանց գլխին, ով ապրում է հիմա, և նրանց գլխին, ով պետք է աշխարհ գա, բոլոր հոգիների, բոլոր սերունդների գլխին, աշխարհաստեղծումից սկսած. Եվ որ դա կլինի իբր քո երկրորդ գալուստը երկիր. ճիշտ է դա»։
Հիսուսը տարօրինակ քմծիծաղեց, կարծես ասելով ինքն իրեն. «Ահա թե ինչ»։ Եվ ոտաբոբիկ քայլելով մարմանի վրա լռեց, կարծես ուզում էր որոշել, արժե թե ոչ նրան պատասխանել։
«Այդ ամենը Իսկարիովտացի Հուդան է ասել»,
հարցրեց նա։
«Եվ քեզ դա շատ է անհանգստացնում, հռոմեական կուսակալ»։
«Ես չգիտեմ ով է Հուդան, բայց այդպես հաղորդել են ինձ հարգարժան մարդիկ, տոհմավագները. ուրեմն ինչ, դուրս է գալիս, որ դրանք դատարկ խոսքեր են»։
«Ինչպես կուզես մտածիր, տիրակալ»,
սառը պատասխանեց Հիսուսը։ «Ոչ ոք քեզ չի պարտադրում այն, ինչ անընդունելի է քո մտքին»։
«Բայց ես լրջորեն եմ հարցնում, չեմ ծիծաղում»,
շտապեց հավատացնել կուսակալը։
«Պարզապես մտածում եմ, որ ինձ և քեզ համար զրուցելու այսպիսի հնարավորություն արդեն չի լինի. հենց որ քեզ էստեղից տանեն, ետ դարձի ճանապարհ դու չես ունենա. բայց ինձ համար ես ուզում եմ պարզել, թե մահվանից հետո ինչպես կարելի է նորից երկիր գալ չծնվելով և դատաստաններ տեսնել բոլոր հոգիների հետ. Եվ որտեղ կլինի այդ դատաստանը, երկնքում թե մի այլտեղ. Եվ որքան պիտի սպասեն քեզ հավատացող մարդիկ այդ օրվանը, որպիսի արժանանան հավիտենական հանգստի. Թույլ տուր ինձ նախ ասել, թե ես ինչպես եմ դրան նայում.
Քո հաշվարկը շատ պարզ է. Դու հույսը դնում ես նրա վրա, որ ամեն ոք այն աշխարում էլ է ուզում հարմար կյանք ունենալ.
Ախ, մահկանացու մարդ արարածը, նա միշտ ինչ-որ բան է փափագում, միշտ ինչ-որ բան է տենչում. Այնքան հեշտ է նրան խոստումներով գրավել, և նա նույնիսկ այնտեղ հանդերձյալ կյանքում շամպես քաշ կգա ետևիցդ.
Է, ենթադրենք, թե կուզ այնպես է, ինչպես դու ես ուսուցանում, դու մարգարե ես, սակայն քո կյանքը արդեն ավարտին է մոտենում. Երկարացնել այն դու կարող ես միայն զրուցելով.
Ես կարող էի այն բնավ չերկարացնել.
Սակայն դու հո չես գնալ լեռը, իմ հարցը թողնելով անպատասխան. Իմ հասկացողությամբ այդպես հեռանալը մահվանից վատ է.
Շարունակիր.
Այսպես ուրեմն, ենթադրենք, որ քո ուսմունքը ճիշտ է. Այն դեպքում ասա, երբ է լինելու քո այդ երկրորդ գալստյան օրը. Ու եթե սպասումը երկար պիտի ձգվի, աներևակայելիորեն երկար, ապա մարդու ինչին է պետք? Չէ որ այն ինչ չի կատարվելու իր կյանքի ընթացքում, դրանից նրան օգուտ չկա. Իսկ հետո ճիշտ ասած անհնարին է պատկերացնել, թե կարող է այդպիսի անհավանական իրադարձություն տեղի ունենալ. Թե պետք է սպասել կույր հավատով. Եվ ինչ կտա դա, ինչ օգուտ դրանից։